futura begira jarri hoi gara ostegunetan eta gaurkoan Venezuelaraino joango gara hasieran aipatu bezala, bertan baitago Mikel Moreno, joan den igandean, abenduaren seien izandako hauteskunden ondoren ari buruz hitz egiteko. Egunon, Mikel?
Kaixo, egunon, ze moduz?
Ondo, eta zuek zer moduz handik?
Ondo, ondo.
Ondo.
Ja, bendua hasten, bai, Gabonetako garaia. Bai. Gai munduko gai nagusiari buruz, pandemiari buruz, bueno, nahiko ondo heldu gara abendura eta orduan da ba flexibilizazioan gaude hilabete honetan, ikusiko dugu aberren ea urtarria zelan aurkezten den flexibilizazio hau eta gero, baina bueno, momentuz zifrei dagokionez nahiko lasai gaude pandemiaren inguruan.
Bueno, lasai beraz pandemia aldetik eta gaurko saioa hauteskunde hitz egiteko erabiliko dugu, komentatu genuen ere aurreko kolaborazioan nola zetozen hauteskundeak, oposizioaren zatea handi bat ez da aurkeztu bertara, espero ziteken beraz parte hartzaren datuak bajuak izatea, baina hortzegoen azkenean koska ez, zenbateko parte hartza izango zuen hauteskunde hauek zilegiagoak edo zein zilegiak irudikatzeko gutxienez, nola baloratzen dituzue datuak, Mikel?
Bueno, azkenean bai hori da, akoazen parte hartzearen zifra hori, eta bueno, noski, horren inguruan izan da borroka mediatiko edo sare sozialetakoa, eta ze parte hartze hori zen, bapizkate hauteskundeak legitimatuko zituena, edo ez, orduan, azkenean euneko geita maika inguruko parte hartzea izan da, kontutan eukita nire ustez, bueno, oposizioaren zati handi bat ez zela aurkezten, eta deitzen egon dela abstentziora, eta ez parte hartzera, iruzurra zirela hauteskundeak eta bar, euneko geita maika hori nire ustez ez dago gaizki. Azkenean, holan matematika erreza o simplea eginda, kontutan izaten badugu, gitxi gora bera, herrialdea, euneko berrogeta mar txabista, euneko berrogeta mar ez txabista dena, euneko geta maika horren bikoitza, oposizioak parte hartu izan balu, euneko irurogeia, irurogei ingurukoa izango zen, orduan, azkenean ez da zifra txarra parte hartzea hori.
Bueno, arritzeko egiten zaitea, aipatzen duzu ez dela hain txarra, hogeita maika ez da datu oso altu eta gero ere, euneko hogeita maika horren, botoen euneko hirurogeita zazpia. Lortu du, oraindik uste dut eskrutatzeko falta direla azkeneko botoak, baina hor tartean ibiliko da, euneko hirurogeita marraren tartean gobernua.
Bai, gobernua euneko hirurogeita mar horretan dabil, aurkeztu den oposizioa beste euneko hogeita mar horren zati handiena dauka, eta beste bloketxo bat sortu da hauteskunde hauetan, izango zena txabismoaren barnean, baina gran polo patriotiko horrekin aurkeztu ez dena hauteskundetara. Izango zen Partido Komunista eta beste alderdi batzuen zatitxo batzuk. Orduan, haiek bebai ez ziren gran polo patriotikoaren barne aurkezten, baina, bueno, zati hori bebai, txabismoaren parte da. Atera du euneko irua edo, bosken irua edo lau edo olako zen zerbitzu du.
Hemen berrian agertzen diren datuetan, euneko biko mazazpi, euneko iruaren buelta horretan ez, hori ere gehitu behartzaiola, gutxi gora erako sinpletasun hori egiten, txabismoen, txabisten aldera kontatzen dira botoiek.
Bai, horrela da. Baina, bueno, azkenean, hauteskunde, lehen komentatu dizuen ez, azkenean kontutan hartu behar dabe bai, nahiko argi zegoela, hau da, zegoen aukera oposizioak irabazteko, ze aurkezten zirelako, baina nahiko argi zegoen PSUV eta bere inguruko partiduek irabaziko zituztela. Orduan, motivazioa parte hartzeko, hauteskundetan parte hartzeko, bebai ez da izan hauteskunde normal batzuetan bezalakoa. Orduan, intentzio bat edo zalantzaren bat emaitzei buruz egon izan balitz, litekena izango zen ba parte hartzea pizkatxo bat bai igoko zela. Hala, jendea animatuago joango zen bozkatzera.
Baiz, arrisku sentsazio pixkat handiagoa egon izan balitz. Hori esan bezala, 111 inguru izan da parte hartzea, eta orain espero bezala bai oposizioak eta baita nazioarteko zenbait indarrek ez dituzte zilegitzat jo hauteskundeak, espero izateko zen hori ere, Mikel, ez da?
Bai, hori argi zegoen gertatuko zela. Momentua egunean bertan, bueno, lehenago be bai ja bazegoen oposizioa hemen esanez ba hauteskundeek ez zutela balio, fraudea edo iruzurra egongo zela, eta hola egunean bertan parte hartze horren lehen esan dudanez hori, azkenean parte hartzea zen pizkat legitimatuko zituen hauteskunde hauek, eta bueno, parte hartzeari buruz datuak asmatu eta horrela bota zituzten sareetatik, beraien zifrak ikusita, ba, nik irakurri nuen 107 parte hartzea esaten zuten, gero arratsaldean 118, holako datuak asmatzen joaten ziren, eta bueno, azkenean gauza zen esatea zituztela onartzen hauteskundeak, orduan, bueno, argi zegoen hori esan dugunez hori gertatu bezala. Eta bueno, urrengo egunetan, eta bueno, egun horretan igandean arratsaldean bertan bebai agertu ziren Estatu Batuetatik ba Pompeo eta beste batzuek berdina esanez, ez zituztela emaitzak onartzen, eta urrengo egunean uste ez dakita astelenean edo aste artean izan zen Europar Batasunak berdinarekin atera zen. Baina bueno, hemen gobernuak batzekien bebai hori gastatuko zela, osea gauza hori ja mundu guztiak aurreikusten ditu, ez da sorpresa inorentzako, baina bueno, gobernuak hemen beste balio bat eman dio adibidez Europar Batasuneko deklarazioari, esan du, bueno, sentitzen duela Europar Batasunak hori esatea, baina balorea ematen diola Europar Batasuneko estatu batzuei ba dialogoen eta hemengo indar ezberdinen elkarru lertze horren alde egiten ari diren esfortzuei. Beraz, bueno, ba beste gauza batzuei balioa ematen die horren gainetik.
Ez gogoratzen naiz orain etorri zait burura Zapatero bere garaien, ez dakit orain dela pare bat hauteskunde, ez dakit agian bueno, urte batzuk badira uste dut Zapatero atera zela, ba salatzen ez nola aurrez ja esaten zuten ez zirela hauteskunde zilegiak, bai Estatu Batuetan, bai Europako zenbait herrialdetan, eta hori ez zeukala zilegitasun handirik aurrez kritikatzeak hauteskunde hauek, orain ere Guaidoren atzo irakurtzen genuen, ba nola iruzurra dela esaten zuen, eta ez dakit nari etortzen zitzaian, iruzurra izatekotan, osea, behin botoak asmatzen hasita, ez direla ere boto, osea, emaitza oso onak aurkeztu dituenak txabismoak, ez, edo Maduroren alderdiak ez dute faltsuak ematen.
Ez, azkenean. Baina, bueno, hori da estrategia, aurretik iruzur horren zalantza botatzea, ba, sareetan, komunikabideetan, eta egunean bertan, ba, berdina esatea, eta, karo, beste herrialde baten edozein herrialdetan norbaitek iruzurra egon dela esaten badu, ba ikusi beharko da zelako sinergarritasuna duen edo ez, baina hemengo oposizioak badaki momentuan bertan urrengo egunean Estatu Batuen eta Europar Batasunaren babesa izango duela. Orduan, bueno, horrekin jokatzen dute. Parte hartzeari dagokionez, oin gogoratu naiz, egunean bertan, claro, arratsaldean agertu zen oposizioa esan ez hori parte hartze gutxi, legitimitaterik ez zuten hauteskundeek, urrengo egunean hori esan dugun Europar Batasuna, Estatu Batuak, ba Errumanian egun berean hauteskundeak izan ziren eta parte hartzea 111 izan zen. Justo berdina.
Eta bertan ez dago hainbesteko kritikarik.
Bertan ez dago, bai. Bertan ez dago inolako arazorik. Rumania Europar Batasuna da eta ez dago hori legitimitate arazorik hauteskunde horiekin. Uste dut gainera hauteskunde berdinak ziren Rumaniako parlamenturako edo asamblea legislatiborako edo ez dakitzen lan ditzen den Rumanian.
Bueno, baina ikusten da ez, Venezuelako hauteskundetan iruzurra salatu nahi baldin baduzu, jende asko ez dizula frogarik eskatuko, eta ja, hori, esaten zen nuen, ez, estatu batuen eta beste askoren babesa ja automatikoki jasotzen duzula Venezuelaren kontra eginda.
Bai, 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 horrela da. Indarroien babesa daukazu eta zure iruzur zalantza hori botatzeko eta listo, ez duzu gehiagorik behar.
Eguna bera ondo...
aurreko urteetan, aurreko hauteskundetan, ba behintzat saiatzen ziren gauzak asmatzen, atera zituzten hori, argazki faltzuak, baina bueno, daki non makina batzuk hemen badakizu boskak elektronikoak dira, makina bitartez egiten dira. Orduan bueno, saiatzen ziren olako fake argazkiak ateratzen eta bueno, makina batzuk ez daki non iskutatuta edo olakoak asmatzen zituzten, baina hon ja zuzenean ez dute inolako gezur komplementariorik behar, zuzenean esaten dute bat trampa izan dela eta ez dute inolako froga faltzurik aurkezten bez.
Galdetu behar nizun, eguna bera ea zer moduz joan zen, istilurik egon zen edo lasai hauteskundeak berez aurrera eramateko?
Ez lasai izan zen egun osoan ez dut uste dolan inolako arazorik egon zenik, uste dute... kolegio elektoralen bat pizka berandu ireki zuela, edo elektrizitatearekin arazoren bat egon zela nonbait, baina ez orokorrean eguna lasaia izan zen. Gero urrengo egunean, claro, egoera lasaia izan zen, baina inork ez daki ze gertatu daitekeen, posible zen ez daki ze buru, oposizioko buru deitzea urrengo egunean kalera ateratzeko eta txororen bat kasu egitea eta arazoren bat egotea, orduan bai nabaritzen zela nik ikusi nuen astelenean kalea zegoen nahiko lasai. Normalean baino jende pizka gutxiago ikusten zen, trafiko gutxiago, jendea pizkat babesten du, igual jendea eskatzen du libre astelenean lanera joateko bada espada, baina bueno, hor ezen inolako arazorik izan.
Bueno, hauteskundeak horrela beraz, esan duguna parte hartzea 21%koa eta jasotako botoen 70%-aren bueltan dabilela Maduroren gobernua, oraindik ere esan bezala azkeneko botoak eskrutatzeko zai gaude. Eta beste kontu bat ere badago, kuriositatea deitu diguna, kurioso egin zaigu ez, Guaidoren azkeneko mugimenduaz ari naiz Mikel, Voluntad Popular, Guaidoren alderdiak, herri kontsulta bat egin du Telegramez oker ez baldin banago, zer ari dira mugitzen hortik?
Ba bueno, claro, Guaidori bere presidentzia falsuaren garaia bukatzen zaio, o sea, azkenean bere dakitzelen esan, baina bueno, bere legitimitatea aurreko Asamblea Nazionaletik zetorren. Azkenean beraz izan zen 2019an asamblada horretako presidente aukeratua urtarrilean, eta hortik beraiek asamblada opositore horrek erabaki zuen herrialde honek zeukala presidenterik, zen, bueno, zuten Maduro onartzen, eta orduan asambladako presidentea, ba, presidente temporala zen, ba, hauteskunde berria konbokatzeko, eta bar. Baina, klaro, orain bere asamblada bukatu du bere garaia, bere legislatiboa, eta orduan ba, bere presidentziarik gabe geratzen da. Así que saiatzen ari dira aste honetan, kontsulta oraindik uste dut 5 egunetakoa, aste honetan, ba, astelenean edo aste artean hasi zen, eta printzipioz nahi dute larun batean bukatu mobilizazio handi batekin. Ez dut uste mobilizazio hori gertatuko denik, baina horretara deitzen ari dira. Eta bai, horretan dabiltza, kontsulta bat dabiltza egiten, horretan bai ez dela egongo esfrauderik ez ezebez, baina kontsulta izaten ari da, ba, Telegram bidez eta Facebook bidez, eta baina bueno, hori da bere sinesgarritasuna.
Bueno, seguro estatu batuek esango dutela sinesgarritasuna asko daukala Telegrameko orain, ez?
Noski, baiet, esango, nahi eta enpresa ruso bat izan, Baina bai, ziurre horretan bai ateralko dutela, euneko 70-eko parte hartzea izan duela, eta hori izango da, bai, ba, legitimitatea duen emaitza.
Justo hauteskundetan ez zeuden guztiak egongo dira orain herri bai. Borondatearen, bueno, ze honetan, herri kontsulta honetan, bueno, ikusi beharko dugu, ea Guaidok, ba, nola bukatu zaion bere Asamblea Nazionaleko presidentetza hori edo legegintzaldi hori, ea zer gertatzen den orain, ea zenbatek, ba, nola galdetzen denez, ea haiek zuzendutako Asamblea Nazionalari eusteko preste egongo den jendea, ea ze emaitza jasotzen dituzten, eta ea ze emaitza kontatzen dituzten ere aurrerako. Mikel, ez dakit zer gehiago dagoen kontatzeko, giroa nola jaso da Venezuelan orain emaitza hau, gobernuak nola azaldu ditu, emaitzak nola jaso ditu jendeak, emaitza onak izan dira, txarrak jendearen iritziaren arabera?
Bueno, aurre, gitxi gora bera, aurre ikusten ziren, olako emaitza batzuk egongo zirela orduan ez da sorpresa izan inorentzako. Lehen esan dugunez, ba, zenean txalantza zen hori parte hartzea horren zenbakia. Baina, bueno, ba, jen gobernuak beti bezala, ba, ospatu zuen garaipena eta esan zuen bideonean gaudela, eta bueno, ba, interesgarria, oposizioaren parte hartu duen, hauteskundetan parte hartu duen oposizio hori, ba, pizkat, badirudi, badoala, lehengo oposizioaren tokia hartzen, claro, abstentzioaren alde eta hori inbaltzioaren alde eta kanpoko eragin horren pean dagoen, estatu batuen agindupean dagoen oposizio hori, ba, badirudi pizkat bere babesa galtzen doala, oraindik ez, nire ustez oposizioaren barne, sektori hori da gehiengoa daukana, indar gehien daukana, baina egia da, ba, bueno, ikusi da oposizioaren gero eta jende gehiago, ba, naiz eta abstentziorako dei horiek dauden, eta ba gero eta gehiago jendea bozkatzera doala berriz. Orduan, bueno, ba, ikusi beharko da, behar bada momenturen baten, osea, gobernuak, hauteskundeak benetan pentsatuko du, ba arrisku badirela, osea, esaten dut modu honean, ba lehen esaten genuen, ba, tentsio hori berrio sortuko da hauteskundeen inguruan, eta bueno, ba, interesgarria da oposizioa, ba, oposizioaren zati bat, ba, demokraziara bueltatzea. Azken urteetako, ba, golpe zaiak, eraketa barreta gero, ba, interesgarria da hori.
Bai, ez, da, esaten genuen ere zurekin komentatzen joan gara azken kolaborazioetan, nola Guaido ere, pixkatxo bat pixua galtzen zi joan, no? Horrik usi dugu Leopoldo Lópezek ere Espainiara egin zuela, ies, eta pixkatxo bat desinflatzen ari ote den oposizioaren zati gogorren edo erradikalen hau, edo boikoterako deia egiten ari dena, eta, bueno, oposizioa berriro kauze instituzionalera edo bueltatzen baldin bada, garaipen bat izango da, egin batean gobernuarentzat edo Madurorentzat.
Bai, azkenean gobernuak badara ma urteak, ba, negoziazio mailetan eztabaidatzen, ez dakiz, Republika Dominikanan, hemen, Europan, Noruegan, toki guztietan saiatzen, ba oposizioa, ba bide horretara bueltatzea, eta bueno, badirudi, ba, bere maitzak ateratzen doa zela esfortzu horiek. Egia da, nire ustez oraindik ez dute lortu, hauteskundetara aurkeztu den oposizioa ez da oposizioaren gehiengoa, baina bueno, handitzen doa eta urteak pasatzen doaz eta ikusten da hori, ba, esaten duzuna, ba, Guaidok bere babesa galtzen doala, inork ez duela ja bere mugimenduetan sinisten, lehen esan dut dudana. Larun baterako deitzen ari dira mobilizazio handi bat, izugarri bat, ba beraien konsulta honi legitimitatea emateko, eta ez dut uste gertatuko denik, igual ez da inor aterako kaldera, orduan, o igual bai, norretaki, baina, bueno, horrela daude.
Bueno, bazai gelditu beharko dugu, ikusiko dugu ea Guaidoren azkeneko mugimendu honek arrakastarik edo arrakasta partzialik bintzat badaukan, eta jaz nola gelditzen den, ba, oposizio extraparlamentario honen papera horren txibertan Venezuelan. Mikel, badukazu beste zerbait komentatzeko, nabarmendu nahiko zenuken beste zerbait?
Ez, azkenean, bueno, azken hilabete hau, ba, naiza kampaina elektorala handia ez den egon, eta holan, ba, pandemia gatik, eta komentatu ditugun egoeran gatik, baina orokorrean, hemengo berri guztiak horren inguruan, jandiz, hautezkundeen inguruan, eta best, nahiko lasai egon da dena. Bueno. Ondia jendea, badago, ba edo, bagaude, ja, bagabonetan pentsatzen, jende erosketak egiten dabil, bueno, ya horretan abendua beste garai bada. Eta bueno, abendua hemen Venezuelan fiskal luzatzen da, eta urtarrila herrialderaino, bukaraino heltzen da, baina bueno.
Bueno, bai, ja, etorkizunen edo beste gauzatzutan jartzen burua, ba hori, esan bezala hauteskunden emaitzak atera dira, ikusi beharko dugu ze onarpen daukaten nazioartean, ikusi ondoren ja Europar Batasunaren eta Estatu Batuen papera espero zitekeena, esan bezala. Ba hori, Mikel, urrengo kolaborazioa ja 2021 batean tokatuko zaigu, beraz ondo pasa gabonak eta datorren guztia, eta itzein gondi mendik aurrera.
Bale, berdin, eta urte berri hon, eta hori dena.
Ostia, goiz ematen dube urte berri hon opatzen hasteko, bai. Baina ala izan beharko dugu urte berri hon, Mikel, eta itzein gotugu datorren urtean berriro ere. Mila esker.
Bale, ondo eskerrik asko zuei.
Ondo segi, Mikel, agur.
Agur.